ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Aprili 26 mwaka 2019. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Basi leo ikiwa siku ya Ijumaa kama ilivyo ada yetu, tunakushirikisha kwenye live talk ambapo tutajadilia swala la mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni, tukitazama pia athari zinazoendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni. Baadhi ya wakazi na hasa kutoka eneo la Afrika Mashariki wanasemaje?
Na hata vile kipindi cha nyuma kabisa mabadiliko hayo yalikuwa yanatabiriwa kama vile mafuriko na kadhalika. Mfano hapa nilipo, hali ya hewa yani imeshakuwa tofauti na mwaka jana. Mwaka jana kulikuwa na mvua nyingi sana, lakini mwaka huu mvua imekuwa chache.
Kabla ya mjadala katika habari za dunia, ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameamuru idara zinazohusika na uhamiaji kubuni kwa haraka mikakati ya kuwarejesha makwao watu walioendelea kubaki Marekani hata baada ya muda wa vibali vyao kumalizika.
Basi kabla ya kuingia kwenye live talk, kwanza mwenzangu hapa Kenneth Bwire anakusomea habari za dunia.
Zaidi ya waandamanaji 70 wamejeruhiwa baada ya polisi katika mji mkuu wa Morocco wa Rabat kutumia mabomba ya maji kuwatawanya katika mkusanyiko wa maelfu ya walimu waliokuwa wakiandamana kulalamikia dhidi ya kanuni katika mikataba yao ya kuajiriwa. Walimu waliopaza sauti zenye ujumbe wa kutaka haki ya kijamii na kupinga uongozi mbovu katika shule za umma walijaribu kupiga kambi nje ya bunge la taifa katikati mwa Rabat wakitaka matakwa yao kushughulikiwa, lakini polisi walitumia nguvu kuvunja maandamano hayo. Zaidi ya walimu 1055 walioajiriwa kwa kandarasi za muda mwaka 2016 walianzisha mgomo mwezi Machi mwaka huu na kufanya maandamano makubwa ili kuhimiza kuajiriwa kwa mikataba ya kudumu ili kuboresha hali yao ya maisha hasa watakapostaafu. Walimu wanaofanya kazi kwa mkataba wa muda mfupi nchini Morocco wanalipwa dola 520 sawa na wenzao walioajiriwa kwa mkataba wa kudumu, lakini hawapokei marupurupu yoyote ikiwemo malipo ya pensheni. Rais wa China Xi Jinping ameapa kufutilia mbali ruzuku inayotolewa kwa kampuni za China zinazozuia ushindani wa haki. Jinping ameonekana kutatua masharti muhimu ya Marekani kabla ya mazungumzo kuhusu vita vya kibiashara yanayotarajiwa ama tarajiwa kufanyika wiki ijayo. Marekani na China, nchi mbili zenye uchumi mkubwa zaidi duniani, zinaonekana kukaribia makubaliano ya kibiashara yatakayosuluhisha mgogoro wa miezi kadhaa ambao umepelekea kuwekeana nyongeza ya ushuru wa zaidi ya dola bilioni 360 kwa bidhaa zake. Mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer na waziri wa biashara Steven Mnuchin wanatarajiwa Beijing Aprili 30 kwa awamu nyingine ya mazungumzo kabla ya mazungumzo zaidi mjini Washington mwezi ujao. Umoja wa Mataifa umeonya hii leo kwamba inatazamia uharibifu mkubwa katika jimbo la kaskazini la Msumbiji lenye wakazi wenye mapato ya chini baada ya kimbunga kilichopewa jina Kenneth, ambacho ndicho chenye nguvu zaidi kuwahi kuwasili katika nchi hiyo. Kimbunga Kenneth kilichowasili Alhamisi usiku kimesababisha kifo cha mtu mmoja na kuacha uharibifu mkubwa wiki sita baada ya kimbunga Idai kusababisha maafa makubwa. Nyumba zimebomolewa, miti kuanguka na nguvu za umeme kukatika katika vijiji karibu na mji wa Pemba kutokana na kimbunga hicho kilichosababisha dharuba yenye upepo mkali uliovuma kwa kasi ya kilomita 280 kwa saa. Kimbunga Kenneth kimeua watu watatu visiwani Comoros kabla ya kuelekea Msumbiji. 90% ya nyumba katika kisiwa cha Ibo nchini Msumbiji zimeharibiwa na kimbunga hicho. Jumla ya watu 15,000 wamepewa hifadhi. Waziri wa mambo ya nje wa Venezuela Diogo Rienza amesema kwamba jeshi la Russia lililoingia Venezuela mwezi jana linasaidia kuimarisha uhusiano kati ya Russia na Venezuela pamoja na kutoa mafunzo kwa jeshi la Venezuela. Ndege mbili za kivita za Russia zilitua nje ya mji wa Caracas Machi 23 zikiwa na wanajeshi wa Russia 100, miezi miwili baada ya utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kumtambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kuwa rais wa Venezuela na kutaka Nicolas Maduro kuondoka madarakani. Areza amesema Venezuela ina haki ya kujilinda dhidi ya uchokozi wa aina yoyote. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais Donald Trump ampendekeza msako mkali dhidi ya watu wanaoingia Marekani kwa kutumia visa, halafu anakataa kuondoka muda wao unapoisha na hivyo kuendelea kuishi nchini kinyume cha sheria. Pamoja na mapendekezo hayo ni kuwazuia watu kutoka nchi zenye idadi kubwa ya wanaoingia Marekani wanaokosa kuondoka kupewa visa, idadi kubwa ikiwa ni nchi za Afrika. Mwaka 2018 Marekani ilitoa visa milioni 9 kwa wageni, watalii, wanafunzi na wafanyakazi wa muda mfupi kutoka kote sehemu mbalimbali za dunia. Takriban 2% ya watu hao, milioni 9, wamekataa kuondoka na kurudi nchi zao baada ya muda wao kumalizika. Idadi kubwa ya watu wanaokosa kuondoka baada ya muda kumalizika ni kutoka Chad, Djibouti, Eritrea, Liberia na Somalia. White House imetoa muda wa miezi 3 kwa mawaziri na maafisa wa usalama wa ndani kutafuta mbinu za kupunguza idadi ya watu wanaoingia Marekani na kukosa kuondoka. Maafisa kusini mwa Mexico wanasema wahamiaji 1,300 wametoroka kutoka kituo walichokuwa wanazuiliwa, wengi wao wakiwa raia wa Cuba. Takriban wahamiaji 700 wamerejea kwa hiari kwenye kituo hicho cha Tapachula katika jimbo la Chiapas, wengine 600 hawajulikani walipo. Kituo hicho kina uwezo wa kuwazuilia wahamiaji 1,000, lakini wahamiaji wanasema kuna wakati jumla ya wahamiaji 3,000 wanazuiliwa hapo. Na serikali ya Libya inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa imetenga dola bilioni 1.43 katika bajeti yake ili kugharamia wiki 3 za vita vya kudhibiti mji mkuu wa Tripoli bila ya kutafuta mikopo mpya. Waziri wa uchumi Al Abdulaziz akizungumza na shirika la Reuters hii leo amesema fedha hizo zitatumiwa kwa mambo kama vile kutoa matibabu kwa waliojeruhiwa na kulinda mji huo kutokana na uvamizi unaofanywa na wapiganaji kutoka mashariki wanaoongozwa na jenerali Khalifa Haftar. Amesema serikali ya waziri mkuu Fayez al-Sarraj itahitaji karibu dola hizo bilioni 1.4 kwa ajili ya huduma za afya, kuwasaidia watu waliokoseshwa makazi na gharama za dharura kutokana na vita. Hii ni Sauti ya Amerika.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Na kama tulivyokudokezea hapo awali ni kwamba leo ikiwa Ijumaa ndio siku ya Live Talk. Leo tukizungumzia swala la mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni pamoja na athari zake. Kulingana na mtandao wa mazingira, wanasayansi 97% wanakubaliana kuwa mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na ongezeko la joto duniani ni masuala yaliyochangiwa na shughuli za kibinadamu. Moto, kukauka kwa misitu, kukatakatwa pia kwa miti, mmomonyoko wa mchanga, utumizi wa kemikali na teknolojia za kilimo kama vile kutoka maarufu greenhouse, na kuyeyuka kwa theluji katika milima na pia kupanda kwa viwango vya maji baharini ni baadhi ya mambo ambayo yameonekana kubadilika kila uchao dunia inavyoendelea. Vibunga pia vinasemekana kuongezeka, cha karibu zaidi kikiwa cha hapo jana kwenye visiwa vya Komoro na Msumbiji kwa jina Kennedy, takriban wiki 6 baada ya kimbunga kingine kwa jina Idai kupiga Zimbabwe, Malawi na Msumbiji. Basi hayo ni baadhi tu ya masuala kwenye mjadala wetu wa leo wa Live Talk. Kukuletea Live Talk, Live Talk hivi leo, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana na mwenzangu hapa Kenneth Bwire. Vile vile yetu nao wageni wetu ambao tutakuwa nao kwenye saa nzima ya Live Talk. Kutoka hapa Washington DC tunaye Godwin Sakwa kutoka Nairobi, ambaye ni mshauri wa masuala ya kimazingira anayeshirikiana na serikali ya Kenya na vile vile Benki ya Dunia. Tunaye Kamala Dixon akiwa Tanzania kutoka kundi la Climate Leadership Empowerment linaloshirikiana na Ujerumani kuhamasisha vijana kuhusu kulinda mazingira. Pia tunaye Lubuka Yunusu kutoka chuo kikuu cha Chambogo Kampala, ambaye tutazungumza kwa kina kuhusu mabadiliko haya ya hali ya hewa ulimwenguni, na Neville Muninga kutoka Kitale nchini Kenya, ambaye ni afisa wa kilimo akiwa chini ya Wizara ya Kilimo, Idara ya Mimea nchini Kenya. Sasa hivi, bila kupoteza wakati, baadhi ya wageni ambao tayari wameshaingia kwenye Live Talk nitawakaribisha, nikianza naye Lubuka Yunusu kutoka Kampala. Karibu sana kwenye Live Talk. Hebu kidogo tueleze hali ikoje Kampala na mabadiliko ya hali ya hewa unayatazama vipi?
Asante sana, nashukuru kuwa kwenye kipindi hiki. Kama unavyotambulisha, mimi Lubuka Yunus. Hali ya hewa Kampala kwa sasa, naweza nikasema tunashukuru kuna mvua kiasi, lakini kutokana na mjadala wetu wa leo, bila shaka kuna mabadiliko ambayo yamesababisha madhara katika maeneo mbalimbali nchini Uganda kutokana na hali ya hewa ambayo imebadilika. Asante sana, nashukuru kuwa kwenye kipindi.
Basi pia nakukaribisha wewe Godwin Sakwa ukiwa Nairobi. Karibu sana kwenye Live Talk. Mambo namna gani uko nchini Kenya na hali ya hewa inawapelekaje huko?
Okay, pia mimi nashukuru sana kwa kwenye kipindi. Kama ulivyotambulisha hapo mbeleni, naitwa Godwin Sakwa, na pia mimi ni mwana mazingira, nafanya mambo ya environmental assessment kwa miaka mingi. Lakini Nairobi pia tumekuwa na na Kenya kwa jumla tumekuwa na tatizo ya ukame, lakini juzi wiki mbili hizi sasa tumeanza kupata rasharasha ya mvua hapa na pale, na tunashukuru.
Asanti sana, muendelee kukaa kwenye laini ya simu, tutaendelea kujadiliana swala hili kwa kina. Lakini wacha kwanza tumkaribishe Kamala Dixon ukiwa Dar kutoka kundi la Climate Leadership Empowerment, na najua kwamba mnashirikiana na Ujerumani na vile vile sana sana mnahusiana na vijana kuhusu kulinda mazingira. Karibu kwenye Live Talk.
Nashukuru kwa kupata nafasi kushiriki pamoja nanyi kwenye kipindi hiki, na nimekuwa mwanaharakati wa mazingira na nimeshiriki kwenye programu mbalimbali za mazingira, na nimekuwa na kwenye mitandao ya kijamii mara nyingi kufanya uchechemuzi juu ya masuala ya usio mazingira, kwa sababu ni sehemu ambayo inatusote. Kwa hiyo natumai kuchangia na kuelezea vile Tanzania tunavyoshiriki katika masuala ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini hasa kuangazia vijana na kilimo.
Naam, hatimaye namwalika Neville Muninga akiwa Kitale, ambaye ni afisa wa kilimo chini ya Wizara ya Kilimo, Idara ya Mimea nchini Kenya. Karibu kwenye Live Talk, na nitaanza na wewe, utueleze msimu wa upanzi umefika, hali ulipo huko nchini Kenya, hasa katika eneo la Kitale huzalisha chakula kwa wingi na hasa mahindi. Mambo yakoje na hali ya hewa imebadilika, au utasemaje ukiwa huko upande wa magharibi mwa Kenya?
Asante sana ndugu mtangazaji na pia msikilizaji wa VOA Swahili. Hali hapa Kitale Kenya, mvua imechukua muda mrefu kuanza, lakini wiki iliyopita na hii wiki pia imekuwa ni mvua ambayo imenyesha kwa wingi sana, na pia wakulima wakaanza kupanda wakirudia sana sana, na nashukuru Mungu kwa sababu mvua imekuja, lakini ingawa imechelewa, lakini wakulima wameanza kupanda. Ingawa pia kuna mfumuko wa bei sana sana mahindi yamepanda bei, na hiyo imekuwa ni hatari kubwa kwa sekta hii ya kilimo, na pia lishe kwa watu kama sisi wa Kenya. Kwa hivyo hapa Kitale kwa sasa mvua inanyesha sana, wakulima wanapanda kwa wingi wakitarajia kuwa mvua itazidi kuendelea, ili waweze kuona siku zijazo.
Kamala Dixon, naitwa Kenneth Bwire, labda nilikuwa nimenyamaza sana kabla wengine hawajaingia kwenye line za simu. Naitwa Kenneth Bwire, nashirikiana na Harrison Kamau. Kamala Dixon, unapomsikia Neville Moninga anazungumzia kwamba kumekuwepo kiangazi, sasa kuna mvua, wewe unahusika na masuala ya kuweza kuhamasisha vijana kulinda mazingira. Je, mazingira kwa sasa yana hasira na binadamu ama ni binadamu ameshindwa kuyalinda mazingira? Na tunapozungumzia haya mabadiliko ya hali ya hewa, tunazungumzia nini?
Ya, nadhani sisi binadamu, shughuli tunazozifanya nyingi ndio zinachangia kuharibika kwa mazingira. Kwa mfano, utaona kama sasa hivi kuna ukame mwingi, kumekuwa na taarifa mbalimbali ambazo zinaelezea kupotea kwa fukwe na kumezwa kwa visiwa, na imetokea Zanzibar ambako sasa hivi wana mpango ambao unatokana na Climate Adaptation Fund ambayo inasaidia kutengeneza fukwe, kujenga kuta kwenye maeneo ya fukwe. Kwa mfano, ukipita Dar es Salaam utaona kwenye karibia na Ocean Road wameanza, wamemaliza kujenga ukuta kwa ajili ya kulinda maji kila cha bahari kuendelea kumeza nchi kavu. Lakini kule karibia na chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere pamoja na Zanzibar na Pangani. Kwa hiyo hizo ni sehemu ambazo zinaonekana kwamba kuna athari kubwa ambazo zinatokana na kazi ambazo zinafanywa na binadamu. Lakini pia viwanda, sasa hivi nitaona kwamba nchi nyingi za Afrika zinakimbia kwenye masuala ya uchumi wa kati ikiwemo na Tanzania. Kwa hiyo wanaangazia sana masuala ya viwanda, lakini kama hatuna mkakati mzuri sana wa kudhibiti madhara yatokanayo na moshi unaotoka kwenye viwanda na jinsi gani inavyoathiri mazingira na wanaoelewa masuala ya ozoni layer. Kwa hiyo nadhani kwa shughuli ambazo binadamu anazifanya sana zimechangia sana kuathiri masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, na athari zake sasa zimeanza kuonekana kwenye maeneo mbalimbali. Kwa mfano, ukienda kwenye maeneo ya kaskazini mwa Tanzania ambako walikuwa wanafanya misimu miwili ya kilimo kwa sababu walikuwa na mvua kubwa, kwa mfano kama mikoa ya Kagera, mikoa ya Mwanza, mikoa ya Kilimanjaro. Sasa hivi wakati mwingine mvua inakosa hata ya kilimo cha msimu mmoja. Kwa hiyo wananchi wa kule wengi wameanza sasa kuhama.
1 minute remaining.
Kunaonekana kuna hitilafu kwenye
mawasiliano, lakini tuende kwake Yunusu. Yunusu, wewe uko Kampala na hasa nchini Uganda, na nchi ya Uganda kihistoria inajulikana kuwa nchi ama taifa lenye mvua mwingi na pia chakula. Katika miaka ya karibuni, ni mabadiliko yapi ambayo yameshuhudiwa nchini Uganda, na je, kuna hamasisho linalofanywa la kuokoa mazingira?
Asante sana kwa swali lako. Labda nianzie pale ambapo umesema kwamba mazingira na binadamu, yani iweje? Mimi naona kwamba kuna utegemezi wa kimilishano, binadamu atunze mazingira, mazingira yamtunze binadamu. Baada ya kumaliza hivyo, nchini Uganda hakika tunajulikana kwamba tumekuwa na chakula cha kutosha, lakini hali nisemavyo imebadilika. Kwa sababu gani? Ukiangalia kwa mfano, leo nimesafiri kutoka Kampala kuja eneo la magharibi mwa Uganda, wilaya inaitwa Kiruhura. Tunatarajia wakati huu kuwa ni msimu wa mvua, lakini hakika maeneo mengi bado kuna ukame na ng'ombe wengi wanakufa. Wakulima hawajaanza kulima na bila shaka matokeo yatakuwa hasi, ambapo mazao yatakuwa yamedidimia na mwisho tutakuta kwamba watu wanaumwa njaa. Mfano mwingine ambao umetokea hivi karibuni, sehemu za mashariki mwa Uganda, huko mvua zimeanza kunyesha, lakini mvua zenyewe ni mvua kubwa, mvua kali, ambapo zimesababisha hata vifo vya watu. Kwa mfano, wilaya ya Buyende kuna watu 14 ambao walikufa tarehe 23, siku mbili zilizopita. Mvua kubwa ilinyesha usiku ikasababisha kubomoka kwa nyumba nini, na watu 14 wakafariki, wengine zaidi ya 50 wakajeruhiwa vibaya. Sio hapo tu, kuna wilaya na Kasongola. Na Kasongola hapo awali mifugo ya watu wakulima kwa sababu ya ukame imekufa kwa wengi. Mpaka nyama wanauza tu bure ama mbwa ndio wanakula mizoga ambayo imekufa. Kwa hivyo tunaona kwamba hali ya hewa ambayo imebadilika imesababisha madhara makubwa, ambapo kwa kweli ni changamoto kwetu, ingawa serikali inajitokeza kuhamasisha watu, lakini bado ni tatizo kubwa nchini Uganda. Maeneo mengine hata jijini Kampala mvua siku hizi imeanza kunyesha, na unakuta kwamba mafuriko yanakuwa mengi. Mafuriko yanakuwa mengi katika maeneo ya Bwaise, sehemu mbalimbali. Hayo yote yanatokea kwa sababu ya vitendo vya binadamu vya kuharibu mazingira.
Shukrani Godwin Sakwa, ambaye ni mshauri wa masuala ya mazingira. Umemsikiliza Dixon, ukamsikiliza Yunus, ukamsikiliza Neville. Wakati jua linapokuja inakuwa ni maafa mengine, hamna chakula. Kenya hivi karibuni, kama tumejua, kaunti 13 zimekumbana na baa la njaa kati ya kaunti 47. Kunaponyesha mvua tena anakuja mafuriko kuharibu miundo msingi. Anaposema Yunus kwamba ukiingia Kampala kama kumenyesha inakuwa ni vigumu hata kupita. Je, ndio athari tunaziona? Anaeleta hizi athari ni nani, na kwa njia gani hizi athari zinaanza kuonekana? Ni sisi wenyewe ama ni baraka inayokuja ya mvua ama jua linapohitajika?
Okay, asante sana. Mimi pia naungana na wenzangu ambao wanasema kwamba hizi athari ambazo tunazishuhudia sasa hivi za mambo ya climate change zinasababishwa na sisi wananchi ama sisi binadamu sisi wenyewe. Na kwa mfano tu nifafanue kidogo mambo ya mambo ya climate change, hayajaanza juzi ama hayajaanza jana. Kumekuwa na mikakati mingi, kumekuwa na kongamano kuanzia mwaka wa 1992 ambao mnakumbuka kulikuwa na hiyo inaitwa Earth Summit, ambayo ilikuwa inasema kwamba mambo ya climate change yameanza kuonekana sana sana kwa mataifa ambayo yalikuwa yanafanya develop. Na kukakuwa na ile proposal kwamba mataifa lazima yaangalie mambo yao ya carbon footprint na mambo ya carbon emission. Wakati huo unajua 1992 watu hawakuwa wanajua sana mambo ya climate change, lakini sasa hivi tunaanza kuyashuhudia sisi wenyewe kwa macho. Na vile umesema, Kenya tumekuwa na kiangazi kwa muda mrefu sana. Kaunti zaidi ya 15 watu wamekuwa wakiangamia. Jiji Turkana watu wanachangiwa chakula, mambo ya ukame. Na pia vile umesema, mvua ikija, kama juzi tu mvua imenyesha wiki mbili, tumeona kwa kwenye runinga kuna tayari barabara zimeharibika. Kule Turkana, kule Baringo, barabara hazipitiki. Na unaona sasa hii tayari ni it is a cost to the government. So ile kitu ningesisitiza kwamba ni sisi wanadamu wenyewe ambao tunasababisha hii mambo ambayo inaendelea ya climate change. Na baadaye ndaongelea
kuhusu, subiri kidogo, Godwin. Unaposema ni sisi binadamu tunasababisha, kivipi? Tunajiletea wenyewe madhara, ambao sidhani kila binadamu anataka kujiletea matatizo. Hakuna binadamu anataka jua limgeukie limsababishie ukosefu wa chakula, wala mvua inapokuja kufika nyumbani kwake iwe ni mashua atumie. Hapana, tunajisababishia kwa kivipi, kwa namna gani?
Kuna njia nyingi ambazo tunasababisha hii mambo ya climate change, lakini ile sana sana inajulikana ni ile tunaita deforestation. Kama hapa mfano hapa Kenya kumekuwa na debate kubwa sana kuhusu watu ambao wameenda kusettle kwenye water towers. Najua hapa Kenya tuko na water towers kama 5. Na ile muhimu sana Mau water tower, Mau forest. So wananchi wenyewe tukienda kwenye water towers tunakata miti, tunafanya deforestation, baadaye chemichemi za mito zinakauka. Na pia na hiyo kama hiyo Mau hiyo settlement, River Mara ambayo inatupatia watalii Masai Mara sasa hivi tunavyoongea haina maji. na hakuna mambo itakuwa hiyo ya wild beast ambayo inatuletea watalii. Sasa ni vitu kama deforestation, kuna hii mambo mwenzangu ameongea ameongea yule ameongea kutoka Tanzania mambo ya industries tunatoa ile kitu inaitwa carbon monoxide baadaye inaenda inakuwa tunaita greenhouse gases. So ni mambo ya industrialization, mambo ya deforestation, na baadaye ndazungumza kuhusu ile kitu tunaita adaptation na ile measures ambazo tunaweza fanya kwa polepole pole, kama tunaweza kudumisha mambo kama haya.
Sawa sawa sawa, ukiwa Nairobi kidogo. Sasa narudi kwako Kamala Dickson, ukiwa Tanzania, umeona wewe mnahusiana sana sana na vijana Tanzania, nchini Tanzania tayari athari tumeelezwa, ukataji wa miti na mazingira kutotunzwa vilivyo. Mnafanya nini kama vijana nchini Tanzania kuzuia hali hii, ama mnahamasisha hata watu wengine umma vipi kuhusiana na athari za kubadilika kwa hali ya hewa?
Njia ya kwanza ambayo tunaifanya kama vijana, tumekuwa na mpango wa kuhamasisha nishati mbadala, na tumekuwa na vijana wengi ambao sasa hivi wanaanza kutengeneza mkaa ambao unatokana na taka. Kwa hiyo tumeanza kuona kuna uwezekano wa kutumia taka mbalimbali ambazo zinaweza zikatengeneza mkaa kuliko kutegemea ule mkaa ambao unatokana na miti. Na kwa sasa hivi Tanzania inachimba gesi, sasa kuna mpango wa kutumia gesi asilia kwa ajili ya matumizi ya nishati. Kwa hiyo ile nishati ambayo ilikuwa inategemewa sana ambayo ilikuwa ni mkaa ambao unatumika katika kupikia umekuwa ukisababisha kukatwa kwa miti mingi. Kwa mfano ukiangalia kama Tanzania tunazo taasisi nyingi za serikali, kwa mfano kama kwenye mashule makubwa wanapikia mkaa, ukienda kwenye mahospitali, kwenye magereza makubwa. Kwa hiyo kokote wamekuwa wanatumia mkaa ambao unatokana na rasilimali misitu, kwa hiyo maana yake wanakata miti. Kwa sasa hivi waziri anayehusika na masuala ya mazingira ndugu Januari Makamba anajaribu kushirikiana na wadau wengine na taasisi za kiraia kama Forum TC na Kani Tanzania ambazo zinaweza kufanya mpango angalau wa kuwajengea vijana uwezo kwa jinsi gani wanaweza wakazalisha mkaa mbadala. Lakini hiyo ni moja, lakini namba mbili, tumekuwa na kampeni mbalimbali za kitaifa za kushirikisha wananchi kuwa na sera mbadala za mazingira. Hii ni pamoja na kuhakikisha kwamba sera ambazo zinakuwepo ni sera ambazo zinakuwa ni kali na wananchi waelewe, kwa sababu ukienda kwenye maeneo mengi ya pembezoni ambako wameathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi, wengi wao hawajui kama ni mabadiliko ya tabia nchi, lakini wanadhani kama wamelaaniwa na mbadala wake ni kutoa sadaka.
Asante sana. Nashukuru sana, tutaongea mengi hapo. Nimesikia umeguzia swala la dhana, watu wanavyofikiria, wengine wanasema labda ni laana, na mambo mengi tutazungumza
katika sehemu hii. Wengine watasema Mungu amekasirika, lakini wakati Dickson anapozungumza amegusia pale kwamba serikali inachukua nafasi ya kujenga ukuta kuzuia maji, unazuia mazingira, yani unajenga ukuta na maji siku zote huwezi kazuia mahali pa kupita. Lakini vile vile Harrison, wakati anazungumzia ukuta, tunajua kwamba naye Godwin amezungumzia masuala ya kukata miti, na kama Uganda nao serikali iliamua kwamba miti ikatwe ili upanzi wa miwa ukaweza kutekelezwa, jambo lileta masuala ya maandamano na mengine. Kwa hivyo ni masuala mengi ambayo yanachangia hili katika mazingira kuonekana yana hasira dhidi ya binadamu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk, ambapo sehemu ya kwanza tunaimaliza na tunaendelea katika sehemu ya pili, ambapo tutajitosa kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. wageni wetu na waomba muendelee kuwa kwenye simu, ambapo tutaingilia upande wa pili baada ya sekunde chache, na tuangalie je, suluhisho ni lipi, hatua ni zipi zinazochukuliwa, na ni lipi lifanyike ili kuokoa ulimwengu kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Jina langu Harrison Kamau, tukutane kwenye sehemu ya pili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington, ambapo mjadala wetu siku ya leo tunazungumzia kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni, tukiwa sisi na wageni wetu, ambapo pia wewe msikilizaji tutakushirikisha, ambapo tukupigia simu au kitupigia simu, kwa hakika tutafurahi kusikia mchango wako. Kwenye laini ya simu tuna wageni wetu, Godwin Sakwa kutoka Nairobi, ambaye ni mshauri wa masuala ya kimazingira, anashiriki na serikali na vile vile Benki ya Dunia. Tunaye Kamala Dixon akiwa Tanzania, kutoka kundi la Climate Leadership Empowerment linaloshirikiana na Ujerumani kuhamasisha vijana kuhusu kulinda mazingira. Vile vile tunaye Lubuka Yunusu kutoka chuo kikuu cha Chambogo Kampala, na Neville Muninga kutoka Kitale, ambaye ni afisa wa kilimo akiwa chini ya wizara ya kilimo katika idara ya mimea nchini Kenya. Tunaendelea na wakati tulipomaliza, ama tukimaliza awamu ya kwanza ya Live Talk, Kamala Dixon amekuwa akichangia Bwire, na amekuwa akisema baadhi ya mambo yanayofaa, hatua anazochukua kujaribu kuzuia na kupunguza athari za kimazingira katika nchi ya Tanzania. Je, sasa huko Uganda, wewe Yonusu, hebu tueleze mambo. Umesema hapo awali kwamba amebadilika hali ya chakula, mvua na mafuriko, na wingi, inaonekana kila mtu anakubaliana kwamba ni wanadamu wenyewe ambao wameharibu mazingira. Lakini sasa kuna mambo, kama wewe ukiwa kwenye chuo kikuu, wakati mnapofunza wale wanafunzi watakao toka na waende kwenye ulimwengu, mnawafunza vipi na mnahamasisha vipi kuhusiana na kuzuia kuharibika kwa mazingira ili tulinde ulimwengu?
Naam, asante hilo. Kwa hakika tunapokuwa tunafunza wanafunzi wetu, ingawa wanajifunza kozi ambazo zinawaelekeza katika nyanja mahususi, bila shaka swala la mazingira linaingizwa na kuwawajibisha kwamba wao ni wako kwenye mstari wa mbele kutunza mazingira kwa ajili ya maisha na afya zetu. Na kwa ujumla nchini Uganda, sera zipo ambazo zinaweka na serikali kuhakikisha kwamba mazingira yanatunzwa. Kwa mfano, ukikata mti mmoja unalazimika kupanda miti mingine 10. Kuna sera ambayo inaendelezwa na shirika la utunzaji wa mazingira, yani NEMA, kabla kwa mfano ya kujenga hizo barabara, kabla ya kujenga majengo, wanahakikisha kwamba wanakagua maeneo hayo kuona kwamba watu wasijenge kwenye vinamasi. Hasa sana hili limekuwa limejikita nchini Uganda, hasa jijini Kampala. Unakuta kwamba vinamasi vinakaushwa kwa ajili ya kujenga viwanda, kwa ajili ya kujenga majengo makubwa na shughuli zingine za binadamu kama kulima. Kwa hivyo hii NEMA imetoka ikawa kama mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kwanza hakuna kujenga kwenye vinamasi. Sera ipo, unapopatwa unafungwa mara moja, unahukumiwa na kufungwa. Alafu hata kujenga kama viwanda, wanakuja na kuassess kuona kwamba hapa ambapo unataka kujenga panafaa, hapafai. Hizo shughuli zipo hata kwenye redio, vyombo vya habari vya kuhamasisha wananchi kuwajibikia utunzaji wa mazingira. Kwa hakika serikali imejitokeza na tuko kwenye mstari wa mbele.
Lakini Yonus, unapozungumza kwamba ipo sera, NEMA inachukua nafasi kwamba hata uwezi enda katika yale maeneo ambayo kuna ardhi chepechepa, moevu, wengine wanasema wetland katika lugha ya Kiingereza. Tunafahamu kwamba kwa mfano sehemu ya Namamve ni mojawapo ya sehemu hiyo, na imetengwa na serikali sehemu kubwa sana katika masuala ya viwanda. Je, ni kusema kwa vitendo ama kusema kwa maandishi?
Hakika huo ni ukweli kinzani. Maeneo mengine sasa serikali inajaribu kuzuia katika kukausha hizo vinamasi ama wetlands. Alafu lakini kwa upande mwingine, kwa ajili ya maendeleo, na sasa hapo ndipo tuna mjadala wetu pale, serikali inaendeleza ujenzi wa viwanda kwenye maeneo ambayo yangekuwa yanatunzwa na kukingwa ili yasiharibiwe na binadamu. Lakini sasa wamejenga Namamve, eneo kubwa ambalo hakika limejengwa na serikali yenyewe, ardhi imepatiwa watu kujenga viwanda vikubwa vikubwa. Kwa upande mmoja serikali inajitokeza kutunza mazingira kwa kuzuia watu, lakini kwa upande mwingine pia tunaona sasa serikali imekuja na kutaka kuharibu hizo sehemu kwa kujenga viwanda kama hivyo.
Na hiyo hiyo, na hiyo hiyo serikali Yunus, na hiyo hiyo serikali ndiyo ambayo kesi iliwasilishwa mahakamani kwamba msitu mkubwa zaidi Afrika Mashariki ambao unajulikana kama Mabira uharibiwe kwa ujenzi wa miwa, sio?
Naam, sehemu ya msitu, sio msitu wote. Kwa hivyo hapa kuna yani serikali iko kwenye njia panda. Lipi sasa litangulizwe? Ni mazingira kutunzwa ama masilahi ya binadamu? Kwa sababu serikali ina maoni kwamba wanapo haribu hiyo sehemu ama wanapokata miti sehemu ya Mabira na wanajenga wanapanda miwa, sasa watajenga viwanda na wananchi watapata ajira, hatimaye watainua kipato chao. Lakini hili linafanyika, hakika ni kubali na nikiri kwamba linafanyika dhidi ya utunzaji wa mazingira ambayo hatimaye tutakuja kuathirika vibaya. Hilo bila shaka ni kubali.
Sasa basi serikali. Asante sana Yunusu. Sasa wewe Muninga, ukiwa Kitale, wewe ni afisa wa kilimo ambaye unatangamana na wakulima kila siku. Hebu tueleze kule mashinani, wakati unapotangamana na wakulima, mnafanya nini? Ni juhudi zipi mnazochukua ama kuwaeleza, kuhamasisha kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira?
Naam, asante. Tukiwa pale mashinani, jaribu kukutana na wakulima mara kwa mara, tunajaribu kuwaeleza athari za hali ya hewa kubadilika, lakini sana sana huwa tunawaeleza kwamba hali ya anga inapobadilika, wao pia katika mitindo yao ya upanzi pia inabidi wabadilike. Wawe sana wanaangazia jinsi gani wanaweza kuwa na maji ya kufanyia kilimo. Na pia tunajaribu kuwaeleza kutumia mbegu ambazo zinachukua muda mfupi sana kumea, kwa sababu hali ya hewa inapobadilika haijulikani mvua itanyesha hadi lini ama itakomea wakati gani. Kwa hivyo tunajaribu kuwaeleza, kwa mfano kuna mbegu kama PH series, DH series. Tunajaribu kuwaeleza kwamba wanapotumia hizi mbegu ama kuzipanda, watakuwa na uhakika wa kupata mazao. Pia tunajaribu kuhamasisha kupitia mbinu zile tunaita kwa kizungu conservation agriculture. Kwa mfano tunajaribu kuwaeleza wanapofanya upanzi ama ukulima, wajaribu kuangazia vile wataweza kuwa na maji kwa muda mrefu. Kwa mfano kuna mbinu kama za kutumia mulch, kuna mbinu kama za kujaribu kujenga vile kujaribu kutafuta zile hali za kukusanya maji. Kwa mfano tuko na mambo kama ya silanga, kujenga vitu kama dams, kujaribu kuwa na maji ambayo hata kama mvua itaenda ama hali ya hewa itabadilika, wataweza kuwa na maji ambayo wataweza kutumia kwa muda ule unaofuata. Na kwa hivyo tunajaribu pia kukutana na wakulima wengi na washikadau, administration na washikadau wengine katika nyanja za kilimo, kujaribu kuhamasisha watu ili wajue vile hali ya hewa inabadilika na wakati gani na yepi ambayo wanaweza kuyafanya, ili wapate kwamba wakati inabadilika wao pia wanabadilika katika mitindo yao pia.
Labda kabla Neville hajamalizia, alikuwa ametutumia takwimu hapa ambazo kidogo zilikuwa zikanitia kiwewe kwamba
mahindi yaliopo na idadi iliopo labda miezi minne
havikubaliani. Anasema baada ya karibu miezi minne watu watakuwa wanapanua tu mdomo miau, hakuna chakula. Alafu vile vile akanieleza kwamba mvua inaonyesha saizi si mvua. Neville, mvua hainyeshi tena, ulikuwa unamaanisha nini? Maimahiu nini kulitokezea?
Nilikuwa naelezea kwamba katika kueleza watu, serikali ilitoa tu ile takwimu ya mahindi ambayo yapo, ambayo ilitangazwa kuwa milioni 21. Na pia kwa sababu hali ya mvua ilikuwa ni kama inaonekana mvua haitakuwepo, tukajaribu kutoa tahadhari kidogo kwamba kama kiwango cha mahindi yaliyopo na pia idadi ya watu ambayo ni milioni takriban milioni 45, itakuwa kwamba itakuwa vigumu labda watu kujikimu kwa yale mahindi walio nayo, na labda hata ugali unaweza ukapotea. Hali hii tulikuwa tunawaandaa watu ili wawe tayari kwamba haya yatakapotokea wawe tayari kujaribu kula chakula kingine. Kwa mfano tuna vitu ambavyo mimea ambayo inakuzwa kwa muda mfupi, kwa mfano maharagwe, kwa mfano njugu na vyakula vingine, ili sasa watu wajiweke katika mtindo wa kujaribu kula vyakula vingine ama kuvipanda.
Naam, naam.
Ili wasitegemee tu labda ugali na mimea ambayo inachukua muda na inataka maji na washikadau zaidi.
Asante sana Neville ukiwa Kitale, na tutasikiliza pia maoni ya wasikilizaji wetu wakiwa maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki na kwingineko tunapoendelea. Manake hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kipindi ni Live Talk ambapo sisi na wageni wetu tunaendelea kujadilia swala la mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni. Jina langu likiwa Harrison Kamau, nikiwa naye hapa Kenneth Bwire studioni Washington DC, tunapoendelea vizuri. Na vile vile tutasoma maoni ya baadhi ya maoni ya mliyotuma ama yanaendelea kuingia kupitia mtandao wetu Facebook. Manake naona watu Kenneth Bwiru wamechangia kwa hali kubwa kabisa swala hili la kimitandao.
Hey, unaposikiliza anavyosema Neville alipokuwa anamalizia pale kwamba hakuta kuwepo ugali, mimi lazima nishtuke na kila mtu lazima ashtuke. Unajua watu ndipo uishi, lazima kuwepo chakula, na kama chakula hakiwezi kuwepo kama mwanzo hakuna mvua, na mvua inapokamilika unahitaji joto ama jua ili uweze kausha yale mavuno. Kama vyote vinagongana haviji kwa wakati unaofaa, basi watu lazima wachangamkie, waandike wamesemaje kwenye mitandao.
Naona mengi sana yameandikwa. Kuna Sayenda Mabula Magesha unasema unatokea Nyagorokolwa Bariadi, unasema mabadiliko ya hali ya hewa huwa inatokea, lakini mamlaka ya hali ya hewa iko makini sana kutoa tahadhari kwa raia pindi mabadiliko yanapotokea kama mafuriko.
Haya, anasema ni Breti Mahuvi kwamba yeye yupo Iringa, Tanzania. Anasema athari za mabadiliko ya hali ya hewa zimekuwa ni kubwa sana. Ukame unapoingia, kila unalokuwa nalo linaharibika, hata mimea inaharibika. Lakini kidogo anapongeza mamlaka husika, anasema zinajitahidi kutoa taarifa na watu ni vyema wawe wanasikia taarifa hizo, wanapopewa taarifa na wachukue tahadhari.
Thomas Zomao anasema mabadiliko yuko kule wapi, nisifikiri Kenya huyu. Anasema mabadiliko ya hali ya hewa duniani husababishwa na kutokana na moshi unaotoka kwa viwanda, matumizi ya makaa na hata petroli inayotumika kwenye magari kubadilika, huku kwa hali ya anga huwa na madhara chungu nzima miongoni mwa binadamu, ikiwemo mafuriko, ukame, vimbunga, magonjwa na hata mioto ya mistuni. Ningependa sana mambo haya mjadiliye kwenye Live Talk.
Sali Bonzali yupo kwenye line ya simu. Sali, karibu.
Naam, asante sana, asante sana. Kwa majina naitwa Sari Bunzari, niko Kahama hapa mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania. Ni kweli tunapoangalia mabadiliko ya tabia nchi, kwa mfano kama jinsi walivyokokotoa hapa wenzetu ambao tumewasikiliza, nikizungumzia kwa mfano kama nchi ya Tanzania, ni kweli tuzungumzie jangwa tu ambalo sana sana linalotawala sasa hivi, kwa sababu unapoiangalia mikoa ambayo ina misitu mingi unalinganisha na mikoa ambayo haina misitu, tayari moja kwa moja unapata nafasi ya kwamba kumbe misitu ndio ilikuwa na uoto fulani wa kuweza kutunza mazingira, mvua zilikuwa zinanyesha. Mpaka sasa hivi watu wanamiminika kwenda kununua mahindi kwenye mikoa ambayo ina misitu mingi. Unaona?
Naam.
Kwa hiyo hapo mfungo ni kwamba mabadiliko yamekuja kuonekana pale miti mingi ilipokuja kukatwa na kuwa majangwa. Kwa hiyo hiyo ndo athari kubwa ambayo imekuja kuonekana.
Sasa Sali, mahala ulipo kama miti imekatwa, je, wewe unapoambiwa chukua mbinu za kuweza kutunza mazingira, unaweza ukafanya nini kwa uwezo wako?
Kata mti, sanda mti. Na mazingira ninapoishi mimi kifika, yani uguri kwanza unaupata, lakini kwa mtu ambaye hana elimu hawezi akajua kwamba mti una mazingira. Ndio maana sasa hivi hapa kuna waganga wa mvua ambao wamekimbia baada ya kuona kwamba hali imebadilika, wanaopata kuja kudumisha mpango yao ili walete mvua, mvua zinakataa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi waganga wamechimika kutokana na kwamba kumbe hali ya hewa huwa inaletwa na uoto fulani
kidogo
inapopanda.
Hebu kidogo tuelewe hapa. Hebu tueleweshe maana yake hapo. Waganga wamehama ama wamefanya uwezo wao hawana tena ama vipi?
Hani hapa ni udhihirisho tosha kwa mwaka huu kwamba kumbe waganga kweli ni waganga ambao huwa wanajaribu tu kunanii kuigiza kwamba wanaleta mvua. Kila sehemu ambapo walikuwa wameitwa kabisa, na hakuna mganga ambao sasa anaonyesha dalili za kufa.
Wanahepa wenyewe waganga, mambo yamebadilikia pia.
Shukrani sana Sali Bunzali. Turudi kwa chama kwa waganga pia, kumbe wana uwezo. Hata sana waganga wana uwezo wa kuvuta mvua kumbe.
Sasa wamegundua pia kumbe sio hao ni mabadiliko ya hali ya hewa. Kulingana na vile Mabula ametueleza, kwa hivyo labda wanakula hela za watu na mvua hauji. Hebu kidogo turudi Nairobi kwako Godwin Sakwa. Sakwa, hebu tueleze, naona mnashauriana na serikali wakati mwingine Benki ya Dunia. Katika jicho la kimataifa, ni hatua zipi unaona serikali zinafanya ama taasisi na idara kubwa kama vile Benki ya Dunia kujaribu kusuluhisha ama kudhibiti swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa?
Okay, asante sana. Hiyo ni sawa, kwa ajili kumekuwa na mikakati mingi ambayo imekuwa ikifanywa, na sana sana tunaangalia mambo ya sera, tunaita policy. Kama kwa mfano Kenya kuna ile policy ambayo ilitengenezwa mwaka wa 2000, that is 2010, tunaita kwa lugha ya kimombo tunaita the Kenya Climate Change Response Strategy, ambayo ilisaidia sana kuweka mbele ama kufahamisha wananchi kuhusu mambo ya hii mambo ya climate change. Na kutokana na hiyo Kenya National Climate Change Strategy paper, sasa Kenya tayari inatengeneza kitu inaitwa Climate Change Bill, ambayo ikipitishwa na bunge itakuwa Kenya Climate Change Act, ambayo itatengeneza ile kitu tunaita Climate Change Council, ambayo sasa kuongezea ile ambayo tuko nayo inaitwa NEMA, hii itakuwa ikishughulikia masuala specific ya climate change, na itakuwa na ile kitu inaitwa fund, ile tunaita climate change fund, ambayo itasaidia kufadhili zile adaptations ambazo mwenzangu kutoka Kitale amekuwa kizungumzia, kwa mfano mambo ya kupanda mbegu ambazo ziko resistant kwa drought. Sasa kama kuna mkulima ambaye anataka kupata ufadhili, atakuwa akipata kutokana na ile fund, na pia itakuwa ikisaidia mambo sana, mambo mengi sana, kama mambo ya tunaita communication and awareness, because hii mambo ya climate change iko kwa wachache, lakini wale wengi ambao pengine wanakata miti, pengine wanaharibu misitu, pengine hawafahamu ile madhara ambayo inasababishwa na ile tabia kama hiyo. So kupitia kwa hii council, mambo ya communication and awareness yatatiliwa kipaumbele, na pia kutakuwa na mambo kama tunaita vulnerability assessment, ile ambayo tunajua tunaongelea kuhusu climate change, lakini hatuna figures, kwa lugha ya kimombo hatuna statistics. So tukikuwa kwa hiyo fund, sasa tutakuwa tunaweza kwenda Baringo tujue hii daraja ambayo ilibomolewa kwa serikali ita cost pesa ngapi kutengeza, ama hawa watu ambao mimea yao iliadhiriwa na mafuriko.
Naam.
Wameenda hasara kiwango gani? Hiyo ndio mambo tunaangalia, na pia tutakuwa na mambo ya research and technological development and transfer, so that tunaongelea kuhusu mambo ya climate change, lakini sasa lazima tukue na like kitu tunaita road map ama mwelekeo ambayo itatuongoza. So tuna hope sana, yani tuna matarajio sana, hii inaitwa climate change bill ikipitishwa na serikali na bunge ya Kenya, tutakuwa na mwelekeo na tutakuwa na ile road map ambayo itatuongoza kusuluhisha hii mambo ya climate change.
Na wakati huo huo, Godwin, kabla hujaondoka ama kabla hatujaenda kwa mchambuzi mwingine, umezungumzia kwamba ni
sheria ambayo inatarajiwa kutoka kwa bunge, ni mswada ambao umefika bungeni kule ambapo kuna wanasiasa wa kutengeneza sera. Nadra kumuona mwanasiasa anapozungumzia masuala ya miti, kwa sababu ndio anazungumziwa sana. Unapomuona mwanasiasa anapanda mti, jua ameenda kufungua jengo ambalo limejengwa mahali kumekatwa miti. Je, katika hiyo sheria ambayo mnaitarajia, kuna fedha zozote zinatengwa, harakati zozote, juhudi zozote kuzungumzia hili swala la miti, ama tuwasubiri wakate miti jengo lijengwe ndipo waende wapande mti mmoja kufungua jengo?
Kuna kitu tunaita public participation ambayo imefanywa kwa wingi. Kama vile unavyojua, Kenya pia tuko na hiyo inaitwa National Environment Management Authority, na iko na ile kitengo ya public participation. So hiyo kitengo kimetumika kufahamisha wananchi, na hata hao wabunge wamefahamishwa kwamba hii ni njia ya kutaka kusuluhisha hii mambo ya climate change, na si mambo ya kusema ati ile ya kwenda kufanya campaign ama kukata miti, kuweka madarasa, kuweka mahoteli na manyumba. Hapana. So kuna ile inaitwa public participation ambayo imefanyika, na hiyo inasaidia sana kwa kufahamisha watu kuhusu hii mambo ya hii climate change bill.
Kamala Dixon, natumai bado huko kwenye laini ya simu. Tanzania, tueleze serikali ama utawala unashirikiana vipi na wananchi katika kuelekea njia moja ya kuokoa mazingira kwa minajili ya kusaidia kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Kwa sasa hivi Tanzania kumekuwa na mwamko mkubwa sana wa kutoa hamasa kwa wananchi, hasa kujua mabadiliko ya tabia nchi ni nini na athari zake ni nini, na kwa jinsi gani Watanzania wanaweza wakashiriki moja kwa moja katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa maeneo ambayo bado yako pembezoni, bado wananchi hawajafikiwa sana, lakini maeneo ya mjini kumekuwepo na kampeni mbalimbali. Kwa mfano, siku ya mazingira duniani iliadhimishwa kwa kutoa tuzo mbalimbali kwa vijana ambao wamekuja na mbinu mbadala za masuala ya nishati na jinsi gani ya kujikinga na mabadiliko ya tabia nchi. Wakati huo tumekuwa tukiangazia sana masuala ya serikali za mitaa kuchukua kipaumbele hasa katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Na ukiangalia sana kwenye serikali za mitaa, wanayo ile nguvu ya kutengeneza sheria ndogo ndogo ambazo zinaweza kulinda mazingira. Hapo zamani kwenye serikali za mitaa wakuwa na kabati maalum inayohusika na masuala ya mazingira, lakini kwa sasa hivi imekuwa ni kama kwa kila serikali ya mtaa lazima iwe na kabati maalum ambayo inahusika na mazingira. Kwa hiyo yale maoni ambayo yanatolewa na ile kabati yanasaidia kutengeneza sheria ndogo ndogo.
Naam, naam.
Ya kulinda masuala ya mazingira.
Na Dixon, yeah, kidogo pole kwa kukatiza. Yeah. Sijui pengine kama wewe huko tunapozungumza, manake naona pia wakati nao ni karibu unayoyoma. Wewe unaweza ukawa huko karibu na maeneo ya kusini mwa Tanzania, ambapo jana tu kulikuwa na hali ya taharuki kutokana na kimbunga Kenneth. Ni Kenneth ama ni Kenneth?
Yeah.
Ni Kenneth. Sio Kenneth wala Kennedy. Yeah. Kenneth.
Unaweza kuwa huko karibu na kusini mwa Tanzania?
Ya, kwa sasa hivi ninapoongea niko Songea, ambako ni karibu sana na Mtwara, ambako walikuwa wametangaza jana kwamba kimbunga Kenneth kingeathiri maeneo hayo pamoja na eneo la Msumbiji, lakini kwa taarifa tulizonazo leo, wananchi wamerudia hali yao ya kawaida, wamerejelea shughuli zao za kawaida, na wamesema ni kwa kiwango kidogo tu kimeathiri eneo la fukwe za Msumbiji, lakini kwa Tanzania kuweza kufika. Hiyo yule wananchi ambao walikuwa wamehamishwa maeneo yao wamehama sasa, wameanza kurudi, na wavuvi wamerudi baharini, wanavua kama kawaida.
Na baadhi ya wananchi wa kawaida, unaona kama wengi wao wanaelewa kwamba hizi ni athari za mabadiliko ya hali ya hewa ama tabia nchi kama unavyosema, wengi wameanza kuelewa kutokana na matukio haya?
Ya, wengine wanaelewa, wengine hawaelewi, kwa sababu wakitangaziwa kwamba kuna kitu fulani kinatokea kama kimbunga, sio rahisi sana mwananchi wa kawaida kuweka mshabihiano kati ya kutokea kimbunga ambacho
inamuathiri na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa wataalamu wengi ndio wamekuwa na ule uwezo wa kushabihishana mambo ya kitaalamu na kutokea kwa vimbunga kama hivyo na mabadiliko ya tabia nchi, lakini kwa wananchi wa kawaida ni ngumu kidogo kuelewa dhana hiyo ya mabadiliko ya tabia nchi na kutokea kwa madhara makubwa kama kimbunga ama kumezwa kwa visiwa ama kuongezeka kwa kina cha bahari na ukame uliopitiliza ya na athari nyingine za mabadiliko ya tabia nchi.
Shukrani Lubuka Yunus. Wakati tunapomalizia, zimekuwepo juhudi za kutunza mazingira. Kuna makundi ya wanafunzi hata katika chuo unachokifunza, makundi ya wanafunzi wa kutunza mazingira. Serikali imesikika ikisema tutapanda miti 2 milioni ambazo zimekuwa zikisikika sana. Wizara ya mazingira nayo imekuwa ikifuata mkondo huo huo. Wameweza kuchukua hatua zozote ama ni mazungumzo tu? Na tunaposikia mazungumzo yao, tunawezaje kuweza kujitoa katika hii hatari tunayoiangalia, tunayoiona ambayo imeweza kutekelezwa juu yetu?
Naam, asante. Mazungumzo hayo ambayo mnayasikiliza, hakika serikali inajitahidi hasa hasa kukazia sera ya utunzaji wa mazingira, lakini hapo hapo penyewe pia hatukosi kuzungumzia swala la ufisadi, ambapo maofisa katika mashirika hayo ya utunzaji wa mazingira bila shaka wanapostahili kufanya inavyostahiki wanafanya vinginevyo kwa sababu ya swala zima la ufisadi ambao umekithiri nchini Uganda, pale ambapo mtu hastahili kujenga kwenye maeneo yenye unyevu ama vinamasi. Mtu anapewa hela alafu yeye anaendelea na ujenzi, kesho unakuta kiwanda kimemea. Lakini serikali imejitahidi kwa namna moja au nyingine. Pili, serikali imejitokeza kuhamisha watu ambao wanaishi katika maeneo hatarishi. Kwa mfano eneo la Bududa ni eneo ambalo linajulikana kuwa na rutuba nzuri yenye ardhi nzuri yenye rutuba, na watu hao wamekuwa wakipata madhara kwa sababu ya kulima kwenye mlima huo. Na serikali imeona wahamishe wapeleke katika maeneo mengine ambayo ni salama, na kwa kufanya hivyo bila shaka inakuwa inatunza mazingira. Jambo jingine, serikali imejitokeza katika maeneo madogo, vijiji actually, ambapo inagawa miti kwa kila mwananchi. Hili imelifanya kwa wananchi ambao wanapenda kupanda miti, si lazima, lakini inaleta miti ya aina mbalimbali ya matunda na kadhalika, na kila mwananchi yuko huru kupokea miti hiyo kwenda kupanda. Na hiyo ni juhudi ya kimakusudi ambayo serikali naona inaifanya na kuitekeleza kwa ajili ya kutunza mazingira.
Asante sana. Naona nao muda sasa, Kenneth Bwire, wakati ni kama unayoyoma. Labda nichukue nafasi hii kuwashukuru wageni wetu ambao wamekuwa na sisi kwa saa nzima hapa VOA, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tulikuwa naye Lubuka Nusu kutoka chuo kikuu cha Chambogo kule Kampala, vile vile Neville Muninga kutoka Kitale nchini Kenya, ambaye ni afisa wa kilimo. Tulikuwa pia naye Godwin Sakwa ambaye ni mshauri wa masuala ya kimazingira anayeshirikiana na serikali ya Kenya na vile vile Benki ya Dunia, bila kumsahau Kamala Dixon kutoka Tanzania, kutoka kundi la Climate Leadership Empowerment linaloshirikiana na Ujerumani kuhamasisha vijana kuhusu kulinda mazingira. Wageni wetu nyote nawashukuru sana kwa kushiriki Live Talk kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, hapa tukiwa naye Kenneth Bwire, na vile vile kwa upande wa pili tunaye mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Msimamizi alikuwa ni Abdi Shakur Abud, tukikutakia weekend njema popote ulipo kutoka Washington DC.